La unua universala congresso de Esperanto. Venontan sabaton comenzigas la centria universala congresso de Esperanto. Gi ocasos en Seulo, chef urbo de Suda Coreio. Mi profitas tion ocason por citi texton de Edmond Privat pri la unua UCO. Sendube, ciui esperantistoi scias che gi ocasis en 1905 en Bologno ce Maro, Francio. Sed versaine multae ne conas la detaloin pri tio gravega congresso. La texto de Edmond Privat estis publicigita en lia libro Historio de la lingvo Esperanto. Cai poste William Auld, fama Esperanta verkisto, proponita tri fojojn por la Nobel Premio pri literaturo, uzis mallongigitan version en sia bonega lernlibro Paŝoj al pleda posedo, progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. Jen tiu versio, el kiu mi forlasis la lastajn tri frazojn. En la teksto estas menciata Le Havre, kiu estas marborda urbo en norda Francio. Gis 1900 kaj eĉ 1903 Esperanto estis ancora malofte parolata, escepte en Ruslando. Gi funkciadis antaŭ ĉio skribe. Multaj el giai plej agemaj propagandistoj aŭ talentaj verkistoj en la Okcidento ne kuraĝis paroli la lingvon, ĉar ili neniam havis antaŭan okazon aŭ sperton. Renkontoj inter diversnaciaj esperantistoj estis tiel maloftaj, ke oni citis ilin en la tiamaj gazetoj kiel gravajn aferojn. La atestoj sonas ĉiuj simile. La unua momento estis iom embarasa kaj malrapida, la dua malpli, kaj la sekvantaj horoj alportis veran plezuron kaj pli fluan elparolon. La kompreno ĉiam estis klara. La grupo en Le Havre antaŭ sentis, ke tie kuŝas la plej granda valoro de mondlingvo. Ĝi volis organizi eksperimenton. Efektive, multaj homoj scias legi unu aŭ alian el la ĉefaj fremda lingvoj por profiti libron aŭ gazeton, sed paroli tion povas tre malmultaj. Se do Esperanto sukcesos doni al la vojaĝantoj aŭ kongresanoj tion grandan faciligon en la vivo, ĝi alportos al la homaro la solvon de plej urĝa problemo. Tial la grupo en Le Havre invitis kelkajn eksterlandajn esperantistojn al publikaj kunsidoj en somero 1903. La eksperimento bonege sukcesis kaj la facila parolebleco de la lingvo entuziasmigis la aŭskultintojn. El tio ĉi provo devenis la universalajn kongresoj de Esperanto. La grupo en Le Havre donis ideon al la aliaj marbordaj grupoj, francaj kaj anglaj, organizi vere internacian feston en Esperanto. Ĝi okazis la 7 kaj 8 de aŭgusto 1904. La sukceso estis tiom granda kaj la entuziasmo tiel varme vekita, ke la ĉeestintoj proponis organizi veran kongreson en aŭgusto 1905. Advocato Michaud el Boulogne-sur-Mer promesis arrangi tion in sia urbo. Dr. Zamenhof mem faris la voyagion cun sia edzino. Ancau la plei conatae esperantae verkistoi el Varsovio, Grabowski, Kabe, Leo Belmont. Dum unu semaino, fervora collegaro giuis la rencontigion cae comprenigion. Multae neniam parolis Esperanton antaŭe. Gia facilezzo cae fluezzo mirigis ilin ec en propra buŝo. En la Franca haven urbo regis atmosfero tutte unica. Circau la teatro Bologna svarmis frategemae homoi. Cio alparolis unu la alian quasau bone conatoin. La miracla pentecosta gioio captis blankbarbuloin, junuloin, pastroin, instruistinoin, officiroin, curacistoin, scienzuloin au comercistoin, alcurintain el tuta Europo. Gis frumateno babilis gruppoi di fervorae sidantoi in circauae restauratioi. Crom la parola successo, la Bologna Congresso alportis al Esperanto ion pli, la inspiron, idean cae sentimentan. La unuan foion oni vidis la fondinton. Liae modestezzo cae genia spiritezzo aperis al ciui per recta contacto. Ciam la solena malfermo cunigis ciuin in teatra salonego la unuan vesperon, cies admiro cae dankemo alflugis al tiu malalta viro, timema, iom genata, con rondai oculvitroi, cae saggia boncorezzo de patra curacisto. Post entusiasmae ovatioi, exones tra subita silento, lia vocio simpla cae sen pretenda. Mi salutas vin, carae samedianoi, fratoi cae fratinoi e la granda tutmonda familio, ciovi convenis e landoi proximae cae malproximae, e la plei diversae regnoi de la mondo, por frate premi al si reciproce la manoin, pro la nomo de granda ideo, cio ciovin nin ligas. Modesta estas nia conveno, sed tra la aero de nia salono flugas misterae sonoi, sonoi tre malautae, neaudeblae po la orelo, sed senteblae po la animo sentema. Gi estas la sonoi de io granda, cio nun nascigas. La debofronta concepto che Esperanto esas nura lingvo cae neniu pli, ricevis seriosan baton in Bologna. La cestintoi comprenis che forta interna ideo inspiras la tutan afferon, cil gi instigis la fondinton mem. Por li, mondlingvo estis ne celo, sed rimedo al confratigio de homoi. Per multae gi farigis simbolo de pli harmonia homaro. Laula pur lingva vidpunto, tiu idealismo de la esperantista movado havis grandan avantagion. Ciui vivanta lingvoi posedas propran spiriton. Ili representas ian specion de naziismo cae parte respegulas la psicologion de uno gento. Se Esperanto restus pure vorta codo por commerciae catalogoi au technicae correspondagioi, mancus al gi viviga cae beliga elemento. La tuta interna ideo donis al gi animon cae flugiloin. Esprimante aspiroin de la homaro al plida unuetso morala, gi creis al si propran spiritan forton cae donis signifon al sia ec literaturo. La tuta antomilita eloquentado cae poesiado in Esperanto pri la reamicigio de la popoloi povas nun shaini tro simpla cae ripetema. Gi tamen estis la cefa vivo fonto por la lingvo, quio multum shuldas al tio homara blovo.